Kaixo, aste honetako argiziri naitaldian ere hainbat kontu izanen ditugu. Asteko Katalunian ireki den aro berriaren inguruan solastatuko gara Txente Rekondorekin. Segidan Jose Mari Agirretxe Porrotxek Amalur izeneko lan berria aurkeztuko digu eta bukatzeko berriz Baztanen ospatuko den Euskal Novela Beltzaren inguruko asteaz mintzatuko gara Maitane Maritorena Ilbeltza taldeko kidearekin. Asteko beraz, Katalunian ireki den aro berriaren inguruan solastatuko gara Txente Rekondorekin.
Trepidante esaten dute, trepidante esan zuten, ez? Aste hau izan dela Katalunian eta aipatzen duzun bezala. Igandetik aurrera ematen zula akordioa ja ezinezkoa zala, beste aldetik horrekin batera, askok eta askok esaten zuten, hauteskundeak ja egongo zirela berriro, eta justu ostiral gauean antza denez hasi ziren gauzak mugitzen, eta larun bagoizean ja ikusi izan genuen, akordioa sinatzeko prez zeuden, ez? Igande horretan, noen dela, ja, amar bat egun, ikusi genuen, nola kupeko konsei politikek esan zuen esesko bodoguia Artur Masi, denok daukagu, hiru hilabeten hauetan zenbat kamikak, zenbat gora berak, kupeko asamblea bat famatua, Junts pel Sí jarrera tinkoa Masaren alde, eta hori ikusi eta pasaren iruan, ematen zula ja, bai adierazpenak eta alderdien arteko ikamikeen arabera, hauteskundeak etorriko ziren bai eta bai, eh? Bai egia da, egon ziren baitare mugimenduak, adierazpenak, handago Junkeras bera akordioaren aldeko adierazpenak, baina era berean aipatzen Masen aldeko jarrera mugiezina zala, Masek ere eskaini zion RFI gobernuan sartzeko, era behinbeineko batean, bertako herri mugimenduak, gehien bat ANC eta Omnion, haien mugimenduak ere sortu zituzten edo presioak baita ere akordioak egiteko, eta gogoratzen naiz nola pasaden ostegunean Mas berak esan zuen, ja, oso oso zaila, super difícil esan zuen izango zala akordioa, ematen zuen, ez zegoela inungo aukerarik, baino ostiral goizean, bueno, berriro aipatutako talde sozialak neskutik esanez, naiz eta oso zaila izan oraindik itxaropenerako tartetxo bat batzegola, eta gero aipatutakoa, azken edo lehenengo asteburuko lehenengo orduak ja gauzak hasi ziren mugitzen, askok esaten zuten bai hoteletan, jatetxe txinatarrak eta holako tokietan bilerak asko egon omen direla. Eta, ja eguardirako pasaden ostiralean susmoak egoten zirela, asko kaipatzen dute Mas berak ja barneratu zuen, seguraski aukera hobea edo onena izango zala bera atzera egitea edo baztertzea bere hautagaitza, eta gehien bat hori, prozesu osoa ostopatzeko edo blokeogoera batean eramateko prozesu soberanistari. Hau aurrera egiteko, edo Masen azken urratz hori emateko, kupeko edo kuperen aldetik ere behartzan konpromiso bat, eta olako negoziaketan zehar egondako bilera desberdinetan, baten batek komentatu zuen, bai Masen eta Masen inguruan kokatzen diren askok eta askok, haien kezka nagusia zan gobernu berriari estabilitatea ematea, eta hortik agian lortu zuten desblokeo egoera hori, Masek eta Konvergentzia eta Junts pel Sík Cooperen aldetik lortzen badute, lortzen zutenean olako akordioa, danak martxan jartzen da, eta larun batan bertan ateratzen da Mas bere diskurso potoloa, klabe mediatiko batean, eta horrekin batera kupek ere egiten du publikoa bere autokritika, hori izan zan, nik esango nuke, Masen aldetik inposizio bat, eta baita ere, adierazten dute, zeintzuk izango dira, hemendik aurrera, printzipio nagusiak, akordio horren inguruan, ez?
Bueno, beraz, prozesu subiranista bermatzeko ez akordioa behar zen hor, eta, bueno, hori gauzatu zen, azkenean kupek ere horren alde eginez, akordioa eta aipatu dugu, bueno, azkenean Masek bere hautagaitzari uko egin behar izan dio, baina betere bere hurbileko bat iduriz edo ondoko bat edo Puigdemonte hor jarriz, eta gaina unek egoi xerrandu, ez, haren Masen bide horri beraz, bere eginen duela, Betire kupen nahitazko baldintza hori zen, mas horrez agertzia, eta akordio azkenean gauzatute, pitet horretaz mintzatik, gora hortan sakondiko dugu ere bai.
Bai, nik, dena denez nik, bai, argi dago, eh? Solako adierazpenak alde batetik eta bestela, ba, kontestualizatu behar dira, ez? Eh? Dira batzuk era mediatiko batean, osea, azken finean, nik ez dut esango, ba, azken finean prozesua edo hemendik aurrera egingo dutena masena izango zenik, ez? Are gehiago, hau da, prozesu soberanista honen mamia ez da izan mas, bere paperak bete du, masek, baino, ba, da, gehien bat bertako gizarte zibila, ez? Eta horregatik hemendik aurrera aldez aurretik ja adostutako eta martxan jarritako gauzak askok eta askok ba martxan jarriko direla edo behintzat saiakera hori egingo dala. Eta zuk aipatzen duzun bezala, ez? Ze nolako iragurketa egin, nolako akordio baten aurrean, akordio horri esker, masek edo junspelsik lortzen du, bada estabilitate hori, gobernuaren estabilitatea, kupek ez du bozkatuko gai potoloa edo prozesu soberanistaren gai potoloen kontra, gainera kupeko bi parlamentari egongo direla junspelsirekin bileretan eta dana, hau da, era permanente batean, eta horrekin batera ikusi izan dugu baita ere kupen barnean ba, aldaketa batzuk parlamentari aldetik, ez? Hori dana erakusten digu, ba, bueno, gauzak importanteak eman direla, baina nik azten marratuko nuke gauza bat da, eta hemendik aurrera gainera, mas, lehenengo lerrotik kenduz gero, argi dago gobernutaz hitz egiten denean eta aipatzen dute ba, gaur egungo presidentekin batera egongo direla beste karguak, ba, ematen du irudi asko zabalagoa, ez da pertsona baten inguruko errealitate prozesua, da gobernu eta pertsona desberdinen arteko osatzen duten argazki horren inguruko prozesua, eta hori importante izango da, ba, gehien bat hori, ez, personifikaziotik ba, jartzen dela liderazgo aman komun batera, eta netzat hori baiko puntu bat dakar olako egoerari.
Ba, korduaren harrimoan labertze zer azpimarratiko zenuk ez gola. Horrek galtzailerik edo beti aipatzen da, galtzailerik baden edo ez, bueno, galtzaile baino behar bada, sokatira hortan denek eta bisket lasatu behar izan dute, behartziak ere erosago senti daitezen.
Esan behar dagoen, negoziazio guztiak berez tentxoak dira, edozen negoziazioa. Gerotaz komplexuagoa bada negoziazioa, ba, gerota tentxionamendu haundiagoa egoten da, ez hori logikoa da. Egia da akatzak egon direla, nik esango nuke akatzak alde guztiaren aldetik, baina, bueno, ematen du, hemendik aurrera, etorriko dana ere ez da erresa izango. Arazkoz, zailagoa izango dala, ez? Baina, bueno, pixkat atzera egiten badegu begira da, ba, ikusten dugu, larun bat goizean, publikoki behintzat, ematen zula dana galduta zegola, ez? Galduta eman zuten askok eta askok. Ikusten zan ze komentarioak, zenbat portada, zenbat notizia, baina gero, ba, bueno, erabaki edo akordionekin, ba, klima berri baten aurrean kokatzen garela, lasaitasuna, baino lasaitasuna ez sentido orokor batean, baino bai behintzat, mugimendu soberanistaren barnean, ba, lasaitasuna aurre egiteko, oraindik eta hemendik aurrera etorriko diren, ba, oztopo, neurri eta olako gauzaren aurrean, ez? Eta gainera, badago klabe bat, eta klabe oso importantea. Askok eta askok aipatzen dute irailan 27an emandako emaitzak oso oso importanteak zirela, baina askok eta askok ere onartzen zuten 148 aldekoa izan zala, naiz eta gero parlamentari gehiago izan, baina babes horrekin bakarrik oso saia zala aldebakarreko adierazpen independentista bat egiteko, ez? Eta orduan dago erronka hemendik aurrera ere, erronka izango da, ba, 18 hilabete honetan gero eta jende gehiago konbentzitu, ez ja gaur egun konbentzituta daudenei, baizik eta inguru horretan kokatzen diren indar askok eta askok, ba hori, indarnetak eta bat egin prozesu soberanistaren alde eta diskurso politiko argi batekin, esan ez argi eta garbi, ba bueno, independentzia ba hobeto bizitzeko izango dela, haiek kudeatzeko haien etorkizuna eta gaur egun mantentzen den egoera ba Kataluniarekiko oso oso txarra da.
Hau da, Kataluniako balizko konstituzio hori onartzeko, bai, hoxe, gehiengo handiago bat beharko dute eta horren aldere egitea nahitaren naezkoa dute.
Bai, hori da, argi dago, ja esan dute, gainera hildo nagusiak markatuta daude epe laburrean, zen azken finean, 18 hilabete daude hemendik aurrera. Nik ez dut uste 18 hilabete horretan dana egingo dala, baina gobernutik ja aipatu dute gutxienez badituztela hiru lege oso importanteak egiteko, hori gainera akordioan egina zegola ja, bosgarren puntuan, eta hiru lege horiek da alde batetik prozeso konstituienteren inguruan, hau da, bukatu parte hartze fasearekin, jendeari aukera eman, eta azkenian hori ez, definitu zenolako Katalunia nahi duten, eta jendeari aukera eman, eraikuntza kolektibo da mankomun horretan parte hartzeko. Lege hori importantea da, lege importantea izango da ere, seguritate soziala, gizarte segurata inguruko legea, entzun dugu gaur goizean ere Madridetik zenbat oztopo jarriko diote olako batuek hartzeko generalitateari eta bar eta bar. Eta gero badago baita ere osagun publikaren inguruko legea, ez? Hoiek dira epe laburrean zutabe nagusiak, hori, eraikuntza estatala martxan jartzeko edo lehenengo urratsak emateko, baina horrekin batera gobernuak berak onartzen du egitura batzuk ere martxan eta beste era batean antolatu berri dela. Aipatzen dute banketxe zentral bat ere eta beste organismo batzuk kontrolatzeko merkatuak eta kompetentzia, aipatzen dute ere banketxe publiko bat ere ekonomia produktibaren alde egiteko, hitz egiten dute ere karreterak, aeroportotaz, portuak, baita ere sistema juridikoa edo justizia sistema egongo da hemendik aurrera, baita ere hitz egiten dute segurtasunetaz, jakinda Europa osoan azken boladan zenolako diskurso jihadismoaren kontra eta olako egoraren aurrean, eta gero puntu importante betzela ere aipatzen dute, ez, kanpoari begira negoziaketarako eta baita ere kanporatzeko errealitate hau, internazionalizazioa deitzen dute, ez, fase honi, eta da barkatu bai Europar Batasunean eta beste estatuetan ondo adierazi zeintzuk izango diren urratsak, zein da errealitatea, zeintzuk dira haien nahiak, nora dijoazte, baita ere aipatzen dute negoziaketak irikitzeko era nazioarte mailan, bai aipatutako estatuekin, baina baita ere estatu espainolarekin, hau da, bolondadea badagola hori egiteko eta hori begiristan dago, ez? Azken finean negoziaketak etorriko direla hala edo nola eta ez baldin bat troste, segurazki bidea beste era batetik ikusiko dugu etorkizunean. Eta gero bukatzeko nik esango nuke baitare badagola plan de txoke betzelako akordioan aipatutako neurri asko eta horiek ere aurrera eraman behar dutela.
Bueno, orai hasteko berriki hartio Gironako alkate izan den Puigdemont buru izaren duen gobernua guztiz osatute, pausu hoiek, hola, zehazki, hola, nola izan dira pausu hoiek, txente?
Bueno, aipatutako, lege hoiek eta dana, lehen bai lehen nahiko zuten aprobatu. Gertatzen dena da, ez da, zerotik hasiko prozesua. Aldez aurretik, egonda hortik transiziorako konseilua lanian, lege asko oso aurreratuta daude, prozesu konstituiente ere lehenen gurratzak emanda daude, orduan, hemendik aurrera, 18 hilabete honetan, aipatutako neurri guztiak ala edo nola martxan jarri behar direla, baina badakite, ez? Osea, ez da gauza erreza izango, ze faktore asko egongo direla. Nik esango nuke gobernuaren programan gutxienez lau hildo nagusiak ditu, eta hola aipatu dute. Prozesua amaitu, prozesua ja bere osotasunean albada amaitu, estatuaren editorak sortu, transizio juridiko hori bermatu, eta nazioarte mailan ere adierazi zeintzuk dira nahiak edo historiak, ez? Eta azken finean, ikusten da, ez? Presidente berria, gehiengo parlamentario soberanista argia, eta gobernu berri bat ere, ez? Hori ere, kontutan hartzekoa da, zen hemen askok eta askok, garai batean izenen inguruan egon direla eztabaidatzen, baino mandato demokratiko horrenpean, kokatzen da momentu honetan gobernu bat nun, izenak baino egiturak dauka garrantzia, eta gainera jakinda transiziorako gobernu bat izango dala.
Bai, ziren, bautuzte 2017ko udarako uztailerako parlamentu independentia eratzeko autoeskundiak egitea aurreikusi dituztela, eta gero konstituzioa nolabait ere egin eta referendumean atera.
Hori da, zuk aipatzen duzu, urratza hauek emanez gero ez du esan nahi, hemendik 18 hilabetera automatikoki Katalunia independente izango dela. Prozesua luzeagoa da, badaudean era formal batean bete behar diren baldintza batzuk, eta zuk aipatzen dituzun baldintzak horiek dira, ez? Baina, bueno, argi dagoela, horrekin batera, eta kupekoek esaten duten bezala, hiru ardatz, independentzia, prozesu konstituyentea eta erreskate soziala. Horrekin batera, lortzen bada, aipatutako egiturak, legeak eta bar, martxan jartzea, 18 edo 20 hilabetetan, ba, segurazki urratzak izugarriak izango direla, eta horrekin batera ere, egoera, zeharro, aldatuko da, ez bakarrik Katalunian, ze agian ere aldatzen da beste toki batzuetan.
Bueno, orai, ikusi behar, Espainiar estatuaren aldetik eta zerekin topatiko den eta ba, asmo soberanista hori, Katalunian abiatutako prozesu horrek zerekin topo eginen duen, asteko oraindik ez baitakigu, Espainiako gobernuan zein taldek edo alderdik eta gobernatiko duten, horrek ere zer eginik izanen duen prozesuaren gainean, eta beraz aldorretatik zalantza haunitze batat, azta hit, horrek on eginen dion edo gauzak nola ikusten dituzun.
Bai, eta ia da, bueno, argazki hori da, ez gaur egun, Katalunian badago gobernua eta gainera gobernu independentista argi eta garbi. Horrekin batera, Estatu Espainoletik ikusten duguna da gobernua eza, ez dago gobernurik, eta gainera, ba, ikusten dugu infanta paiketan, ez? Orduan, nahiko bitxia, baino argi dago, gauzak ez dira erresiak izango. Orain arte, ez baldin badia izan, hemendik aurrera asko zailagoak izango dira, segureni. Eta gainera, horrekin batera, ba, esan darrago, logika batean ezin dezu kokatu Estatu Espainolearen erantzunak, zeren ez dakizu, nundik nora, ez daukate logikarik, orduan haien alde bakartasun horretan ibiltzen dira beti eta beti, ez. Egia da, horrekin batean eta Katalunian sasiparrez esaten dute asko eta asko, ba, independentismoaren fabrika nagusia izan da guain arte Madrilgo gobernuak edo Madrilgo jarrerak. Eta ikusten da, ikusi izan dugu, Rajoyren adirazpenak egun berean. Ikusi izan dugu, Felipe VI-arenaren jarrera, ba, atzo bertan. Ikusten da ere, komunikabide gehienetan eta alderdi nagusi guztietan, zenolako adirazpenak, zenolako jarrerak. Baita ere, sasi edo komatxo tartean, eskertiar moderno berri hauen ahotik, ez? Entzun da, kriston kritikak kuperen kontra, eta gero, ba, haiek era berean, ba, saiakerak egiten, ba, alderdi sozialista historiko horrekin negoziaketak egiteko. Berez, kontraesanak izugarriak, eta hemen beldurra da, beldurra. Aipatzen dute, akordionen zama nagusia zan hori, ez? Akordiorik gabe, hauteskundeak etorriko ziren, eta porrota izango zuan, bai konvergentziaren zat, bai kuperen zat, eta bar, eta bar. Eta segurazki prozesuaren zat ere. Baina horrekin batera, zen barra dago, hemen benetazko beldurra, nabaitzen dugu, Estatu Espainolaren aldeko jarrera egiten duten alderdi edo mugimenduren aldetik. Hau bideratzeko zorrez izango zan. Jendeari galdetu, erreferenduna egin, baina danok ikusten dugu, itxiera, izugarria dela, jarrerako itxiak izaten direla, eta azken finean, hauteskunde de beldur daukatenek edo kontsulta edo referendumi denok menten daukagu nortzuk diren.
Segidan Jose Mari Agirretxe Porrotxek Amalur izeneko lan berria aurkeztuko digu.
Birritx, Porrotx eta Mari mototzen Amalur lanaren berri jaz 2015 urtak abilan jaso genuen. Disko bikoitza jaso dugula erran dezakegu hala ere, Amalurrekin batera Josean Horma Zabalen Euritanta banintz izeneko lana ere izanen baitugu eskutartean. Disko bikoitz honen inguruko xietasunak eta eskutartean dituzten proiektuak ere abia puntu izanen ditu Jose Mari Agirretxe kurrengo minutuetan. Jose Mari, egunon eta ongietorri urte berrion.
Gaixo, berdin, eskerrik asko eta bueno, urte berria, opa Euskal Herria.
Zer moduz abiatu duzu, 2016a?
Ba, bueno, oso ondo, egu ikusizun berriarekin, aipatu duzun bezala, ba, zaro ingurun hasi ginen, saio franko egin ditugu, jendean nitz, sensaziona, gustora, eta urte hasi dari ere, pues, lanean ekin diogu, baina orain justo, pues gabona pasata, pues atxeen alditxo bat hartu dugu, indarrak berartu, eta esan bezala urte berriari indartxuekin.
Oraingo hontan, aldi hontan, Amalur, baserri giroa islatuz, plazaratu duzue, diskoa eta ikuskizuna.
Bai, oenela amazarati gora, landu genuen gaia ere, baina orduan Amona Josefina bai. Genuen baserrian,
bai.
Eta Makei jauna, maltzurra, zetorkigun kanpotik, baserri erosi nahian, eta beste asmo maltzur batzuekin ez da, orain berrartu dugu gaia, irutzen zegoelako ere, ba, bueno, gaurkotu behar genuela, eta gaur egun, bai mundua, bai Euskal Herrian, bizidugun egoeren aurrean, pues bueno, ba genuela aukera bat mezu bat helerazteko, ez? Mezu bat, pixkat, baserria, baserritarrak, baloratuz, haiekin elkarlana proposatuz, kontuan hartuta gainera, pues mundua eta hor Pariseko hor egin dan konferentzia nazioarteko hori ere ikusita, pues mundua zen orabidea da makin, ez? Klima aldaketa, mundua ere bizkate kutsatzen ari gara, itxasua zikintzen, eta beste aldetik ere zer ikusia zuzena du gutako norbanakoen osasunarekin, ez? Zer jaten dugun, nundi atorkigun, nola, eta hori dena kontuan hartuta, Amalur egin dugu, ba, baloratuz, etxetik gertu daukaguna, horrek ematen digun osasuna, naturalekiko errespetua, gure lurraren iraunkortasuna, jasangarritasuna, bizkat balore da, importante eta guzti horiek mai gainean jarriz, ez? Eta azkenean horrek ondorioz ekartzen du jarrera praktiko bat, esan bezala, pues, gertukoa zainduz, gertukoarekin harremana eginez, erosiz, egunerokotasunean janez, eta hori da nahita nahi ez, gure baserritarrak batetikan garrantzia eman haiei, elkarlana bideratu berekin, eta indartu ez, eta haiek indartuz, indartuko gara gehu ere. Hori da pixka eta ausnarketa gaurkotua, eta gainera pixka bat ormai gainean dagoen ausnarketa eta ez da bai da ez, eta hor aportazio bat egin genuen Sudur Gorritik, modu alai batean, eta hor ere kantuz, dantzaz, eta hor ere, pues, lagunak ere izan ditugu, Lazkaoko Iztu eta Baserrekoak, Eibarko Sosolakoak, Jakoba Errekondo bera, eta haiekin batera pues, jorratu dugu, eta hainbat bertsolari, eta abeslari, eta lagunekin batera jorratu dugu gaia, eta plazaratu dugu.
Gaia gaurkotua, errantzuzu duela 17 urte, egin zenutela lan ura, erran nahi dizut gainera, gure etxean bemino gehiagotan ikusten dugula lanura, lan ederra, lan polita,
bai,
polita zen zinez, Eta
bai.
Gaur-gaurkoa, oindik ez dugu ikuskizunarekin gozatzeko aukera izan, mino bai. Erran beharrik ez dago, Amalur, diska ederra galditu zaizuela.
Bai.
Beti ere, baserri, tarren lana, bizimodua, hainbat esparro aberasgarri dituelako inguruak, ez?
Bai, ama eta lurra, ez? Ama zeitzen gaituen bezala, zendu behar dugu gure lurra eta geure burua. Eta horretarago, pues, Uxio Alberdi, izan dugu bide lagun, eta bea ere, ama dana, guain ere aurdun dagoena, eta bearekin adibidez egin dugu Amalur kanta, ez? Eta elkarlanarena ere, ez? Honintzen behitare izan dugu bide lagun, bueno, diputatu da bada, baina baserritarra da, horren gainetikan, astelenero Gernikako azokan bere baratzeko produktuak saltzen dituena, beak ere beste bi abesti egin dizkigu, baratzea dantzan eta etxabereak, eta hori ez gain, pues, bueno, une iturriak izan dugu beltzane, azaldeko ardi beltzari, bi hurriari egindako kantua ginez, ino iturriak bera ere, txintxoa izatez gain oso bi hurri dalako. Eta, bueno, esan bezala, pues, oixe ez, batetikan, bai letrak eginez, bestetikan bai kantatzerakoan pues hori izan dugu Eniotel Horri eta Bea, hori izan dugu hainbat lagun eta Pepeki ere bai hor bortziritako ere beltzaneri hautsa jarri dio Alex Ardu ere bai Goierriko inguruko umiak, Donostiako Arzoikoak eta musikari pila bat eta esan bezala pues bueno, beti ere elkarlanean eta auzolanean pues pues baserritarrekin proposatzen duen bezala, pues kultura, pues dena politagoa darago eta beratxeagoa teatzen da. Bai.
Mm-hmm. Baserritarra izan nahi dut, piztula bea, baratzea dantzan, ilargipean, etxabereak, beltzanean zeuden, trukean, hasta ikusi nuen, ekolapiko, tximletan naiz, sukalde orkestra, ea malur, laguntasunaren doinua eta tekamelo maite zaitut, eh? Maite zaitut bai. Tek ere... buelta bat, baino gehiago eman ditu, eh? Ilargira eta bueltan bueno, dabil, eh?
Abezi horrein ja dagoeneko, pues, euskaraz gain, ba, katalanez, galegoz, arabierraz, palestinan, inglesez, tekrizan fariterz taldearekin, zein hizkuntza zainoa moioarekin, eta bomberenea txarangarekin, kaso honetan hijitoen berzio bat erromantxeleaz sartu dugu tekamelo, karamelo tipiska badaukago zualako, baina tekamelo maite zaitu da hijitoen hizkuntzan. Eta haiek egin digute berzio bat, kaleorkaziko elkarteak, eta hor sartu dugu diskoan. Hijituak ere historikoki, pues, Euskal Herrian ere txertatutako herria dalako, baserritarrekin, bueno, harreman handia izan duen kultura, bai astuen pelukeiruak eta gaztazail saltzaileak eta trastez berdinen konpontzaileak eta denetan eta azokan bertan ere askotan elkarrekin, ez? Orduan hijituak ere bidelagun izan ditugu, bai.
Jose Mari, ikuskizunak han eta hemen zer moduzko harrera izan du? Ona, ez da?
Oso ona eta gainera, bueno, ikuskizunean txertatu ditugu beste boskanta Jose Ormazabalena, ez? Jose Ormazabal olerkaria, idazlea, editorea, elkar argitaletxean eta hezkuntza mailan urte askotan lan egindakoa. Orain dela 5 urte hiltzan eta gu, bueno, asto ikusi nuen beta aurrekoekin, denok ezagutuko zuen akaso bere abesti hori, Manuel Urbieta musikatu zuena, baina gero beak olerki pila eta historio pila idatzitakoa da, gu arantza bat genuen bihotzean, sartuta bera bapatean iltzitzei gulako ez ustean, eta beti genuen gogo hori, ez? Bere olerkiak musikatu, eta diskoan, lehen aipatu duzun bezala, bikoitza da horregatik, ez? Amalurrekin batera, euritan tabanintz, diskoa ere bertan dagoelako. Jose Ormazabalek bazeukan abilidade berezi bat, gauza ezberdinei modu jolasti, baina era berean sakon batean idazteko, ez? Eta kapaza zan, guainik jaiotzear den umeari kantatzeko, jaio berri den umeari kantatzeko, bere negarari, bere buzkartxuari, berak bizitzan aurrera, neko luken askatasunari, maitasunari, kantatzeko, baita munduko gerrei eta gauza itxusi ere, baino baita euritanta bati ez, eta gauza magikoa da, Jose Ormazabal, idazten, eta nahi genuen, ba, musikaren bidez, Jose Ormazabal, ekarri berriro gogora, modu alai batean, kantuz, eta modu oso oso gustora gara, bere familia ere bai, familia partatu zuzenean proiektuan, bere emazteak ere hautsa sartu du, semeek batetikan olerkin aukerak eta, abestien arteko loturak, hautsa ere sartu dute, Jatxuk eta Txuanek, eta bueno, lan ederra, eta ikuskizunean bertan ere, boskanta, Jose Ormazabalenak txertatzen ditugu, beraz, Amalur eta Euritan Tabanin, bilak batera doaz, bai diskoan eta bai ikuskizunean.
Hori da, Amalur diskoarekin batera, zuk aipatu bezala, Jose Ormazabalen poemak edo olerkiak kanta, bilakatuak bai. Daude, Euritan Tabanin diskoan.
Bai.
Dituzuenak ez, eta, bueno, familiak parte hartu du ez?
Bai, eta, bueno, horrela begira aipatu dazu, pues, egitasmoak ez urrun urteako. Bueno, aipatu neko nuke ere, pues, Euskal Herrian historia, lur eta met, Euskal Herri historiare, argitaratu dugula, batetikan katxiporretak, elkar argitaletzerekin, eta ikastole elkartzerekin batera, indako lan mardula ez. Aspaldian ikusten genuen gabezi bat zehola, eta bai Sorosinen izketan egin nahizela, kontuan hartu pentsaren Nafarroko gobernua beraz ere, nola debekatu izan ditun testu liburuak, Euskal Herriko mapa, Euskal Herriko referentziak, ukatu nahian, gure simboloak, gure historia, gure izaera bera, gure nortasuna, gure existentzia bera ere, ukatu nahi izan zaigu mendetan, eta azken bolaren ere, Bortizki, eta bueno, ikusita ere utxune hori, eta behar hori, ba bueno, ez da, testu gintzarako zuzenean ikas materiala, ikastetxetako zuzenean landutako material bat, baina ikastetxetako ere balio du, baina batez ere etxerako gure aurrentzat, gure gaztetxoentzat, familientzat, lur eta amets, bi anai arreba bizki, lur, hankak lurrian, amets, beti ametsetan, biak behar direlako. Euskal Herriko historiarekin, pertsona bai importanteak aritu dira lanean, bai testua lantzen, bai marraziak egiten, Juan Babera zategirekin batera, sei marrazkilari aritu dira, testuak egiten beste bi. Orduan, batetikan enziklopedia, bestetikan ipuintxoak, Uxu Alberdi, Oregi Lorriaga, beste sei ipuin, Udaberrian beste hiru atako dira, behatzi, mai joko bat, web horri bat potente bat, interaktiboa, eta horrea begirare asmo gehiagokin, ez? Eta egitea, neko genuke marrazki bizionak, pelikulan bat, egitea, ez? Eta gure historia begiratu, atzera eginez, arraunari bezala, ez? Atzeraka begira, arraun egin, aurrera joateko, ez? Eta, bueno, oso pozik gaude indako materialakin, lanarekin, lehen ezkuntzako batzen maietarako, debeatzerako, familietarako, balio materiala dela, esan bezala, lurretan ez, Euskal Herriaren historia, ez? Eta aurrera begirare etorriko dira erronka gehiago, ba, gurea herri txikia izanik eta gure hizkuntza minorizatua, bueno, beti daudelako utxuneak, beti daudelako erronkak aurre egiteko sortuz eta pausoak emanez, gure herriari begira, lehen momentu batean, baina gure herritikan munduari begira ere, mundua ere horrelakoa nahi dugulako, ez? Puzle bat, pieza txikiz osatuta, koloretsuz osatuta, osasuntxua eta horretarako ba, denogea barrezkoak ahondiak edo txikiak izan da. Eta gure kasuan Euskal Herriak asko eman dira zailoke mundu honi, ematen dio dagoeneko bere hizkuntzatik eta bere auzolanetik eta baloretatik. Eta, bueno, lur eta metxo hori elkarraren egindako produktu bat da, lan bat da, mardula sakona, baina eraberean erakargarria.
Uxue Alberdirekin egon ginen, eta berak ere aipatu zuen, aipatu egitasmodo proiektu hori, egin beharreko proiektu hori, eta ja gauzatutakoa, ez? Eta...
Bai. Eta, bueno, pasa ditugu urte batzuk hortan, eh?
Bai.
Palako proiektu bat emartxan jartzeko, igual, iruz palau urte pasadia. Eta dagoeneko urrengoari begira gaude, ze lur eta amets, etorri dira, baina ez joateko, etorri dira gelditzeko. Aurren esparruan, egia da, gure paiaso taldea, eta gure bezala beste paiaso taldeak, eta lan asko dagoela egina, ez? Eta, bueno, eta telebistan ere, pues, bueno, pausotxu batzuk ere eman dira, baina badago adin bat, ez? Behin ez hortzitik aurrera, amabi urte, nera bezaro, arlo horretan, pues, utxune bat somatzen dugu ere, bai, ez? Euskarazko eskaintzena, erakargarriak izango direnena, baloreetan oinarritu izango direnena, eta lurreta metek, iritzen zaigu, pues bueno, betetzen dutela esparru hori maila batean, eta aurrera begira esan bezala, bueno, etorri dira gelditzeko, proiektu berrietan parte hartzeko, sakontzeko, bueno, gauza berriz eskaintzeko, ez, eta bueno, pues ekingo diogu horri ere aurrera begira.
Jose Mari, urtea hasi bertzerik ez dugu egin, minio, ez duzue ideia faltarik, ikogo faltarik, ilusio faltarik, entzuten dugunez.
Ez, ilusio gabe ez dago ezer, eta baina ere Nafarroan ere horra izate, ez, ilusio berrikin, gobernu berri batekin, bueno, itxi aldaketa, oain behar dena da, pues, irmotasuna, gogoa eta dirua ere bai eta bitartekoak, ez, eta batzuta presupuestoa bilatuta, pues ez da erreza izaten hori. Baino, bueno, gure herria, pues bueno, ekintzaile izan da beti, auzolanean ohituta dago eta bueno, instituzioekin dezaketena da, pues hori dena bultzatu, ez? Herrigintza oinarria da, ez, bihotza da eta gorputza, baina instituzioekin dezaketena da hori dena auspotu eta batzutan dirua behar izaten da horretarako. Baina ez da dena dirua, aktitudeak, bitartekoak, laguntza ere etorri daiteke beste modu batzueta, eta bueno, ea hori dena gauzatzen den, eta aurrera begira, pues, pausoak ematen ditugun, bai Nafarroan, bai Euskal Herrian, ni uste ematen nahi gehala, eta poliki-poliki, pues, ikusiko ditugu da, bueno, Katalunian bezala, ez, baina berri on hauekin bezala, pues a ver, denak munduko txikiok elkarrekin pausoak emate ditugun munduari gure itsasargiaren indarra argitasuna emateko.
Bueno, deitzen dizugun aldiro, beti bezala, maitasunez, osasuntzu zaudela, Jose Mari, nabaritzen da. Zer modu zaude, Porrotx, Mari Motots, Pirritx, Pupotalore, ongi aldaude?
Bueno, oso ondo daude, esan behar nune, xorrozin bera ere, zuen proiektua ere, itxasargi horietako bat dala, ez, txikitasunetik ari dana etengabe argit jamaten, eta iruzten maiz ari zuen, behituko jo Porrotx, ez dago maia bai. Azpian gordeta.
Maia azpian, lotxatua da.
Bai, a ber, Porrotx, ez ez zuen, lotxatu iten da, ere bai hau.
Porrotx.
Guzti, baina, a ber, Porrotx, ate hortik ez, zerri.
Porrotx.
Atxipoketa.
Porrotx.
Atxipoketa, Jose Mari.
Egun on.
Zer modu zaudete, zorozineko laguna.
Ongi tazuek.
Ongi ere bai, orain, bai, motoz mendira joan da, oporretan laguntzak urrarekin, pirriz poputalorekin joan da pasiatzea, baina laiz ere torriko da, nik titi hemen berrieteta zazpizerealekin. Eta, hemen gaude, pasiatzen, tarteka biurrik erin bat edo beste egiten, Amonia Josefen garen babaruna daztatzen, eta gustara.
Bueno, eta zuen laguntxoak ere ongi daude, eh? Aldi hontan animalitxo hauniz dituzu inguruan, eh?
Bai, hori ze, baserrian gabiltza bueltaka ez dakizu ba. Hori ja, imar dugula labian. Behiak, jetxibar ditugula errapetik. Horain ikasi du zertan errapea. Uste nuen musika trena bazala, trompetan antzekoa, baina ez, badizu errapea ditia diala. Horain, jetxire ditugu behiak, gero, ez nekien ziur, nundik etortzen zian arrautzak, fabriketako makinak egiten dute ditur, eta hori ikasi dut ez ez. Oioek eruten dituzte arrautzak, kakabaldi da bezala ipurditik, baina gozo-gozoa daude. Eta gauzasko ikasten ez baserrian, ilargirekin bat da. Baina laizte jaioko da, malurtik ila eta horren zei daude.
Baserritarra izan nahi alduzu, Porrotx?
Mari mototxe nahi du baserritarra izan, ni guain dik ez dut erabaki, probaten ari naiz eta guain artekoa ikusitka bintzak gustatzen zaite, baina gauzasko gustatzen zaizkir bakizu eta eta, bueno, nik uste dut enetan ipizka bat bingo dudala.
Ba, Porrotx, goraintziak eman, familia handi horreri, eh? Mila esker.
Bai.
Eta ez lotxatu gurekin, ez lotxatu gurekin.
Baina, bueno, bakizu lotxa, bildurra, posa, tristura, sentimendu naturala komen dira. Hori esan dita Mona Josefina, lasa diegoteko.
Arrazoia.
Politi, joango nahi zazten.
Arrazoia, arrazoia. Bueno, bai. Jose Mari, mai aspirazta joan, ez? Hor dago. Agur, Porrotx? Bai.
Bueno, eskerrik asko zorrozineko zui guztioi, segizuek ere lanian, eta nahi duzuen arte.
Eskerrik asko.
Hor bastanen izango garela apilaren 10ean, zaio izango dugu bastanik azolako lagunekin bizkatireki aden ontzat, eta udazken aldera nik ustez, bolziritar ere ingo dugula bisita. Beraz, aukera izango dugu elkarrekin egoteko, kantatzeko, dantzatzeko, ondo pasatzeko.
Seguruan izanen garela. Mila esker, gure hartan izategatik, ongi segi.
Uxe hondi bat.
Berdin,
aio.
Zaindu zendatu gure mina kupuak, itxaropena ere intzukara tristura. Zena marruka eguziako guka Amen txpolitak izara tango Detak egin naizo edik zatoka Iri! Zelaian agintxituka Ziru mirulika dela ragintza dauka Aida atzo landatu tango Letxuga barraskiloa gendituta Aida atzo landatu tango Letxuga barraskiloa gendituta Aida atzo landatu tango Letxuga barraskiloa gendituta
Eta bukatzeko baztanen ospatuko den Euskal Nobela Beltzaren inguruko asteaz mintzatuko gara Maitane Maritorena Hilbeltza taldeko kidearekin.
Talde gise, bueno, elkarte gise zif eta historio inbardiren burokrazia guzioiek inte talde gise izin dugu gure zenbake, baina bueno, lagun talde bat, literatur interesa edo baduna literaturekiko, eta hoxen, eta itzin eta trabiartuena ekimen hau.
Bueno, gander ustean egin zen enbiziko aldiz, eta ez da, nola sortu zen biara gogoratiko dugu, ganden urtean enxaurere, hortaz mintzatu izanen ginen, hor gainera unen aitzinetia urte batzuk badidez, hemen bastanen alako irakurle taldea eta sortu zela, eta pitxet pentsatzeko da, Hortik tirakaz abiatu izaren zelare asmoa.
Bai, berez bada idazlekin solasean ekimena, horrek izintu, ez dakit 6-7 urte, urtean lehitzen dugu 3-4 liburu, eta liburuek hautetzen dugu geren artean liburuek, eta gero tortzen da liburu horren idazlea solasera liburu horren gain. Eta hortik eta barna, idazlekin solasean ekimenan barne, sortu zen ganden urtean lagun talde baten arteko kezka edo, iten altzela hortik aratago, liburu bet lehitziaz gain, aste guziko ekitaldiek edo, baina ja zehaztuz genero baten baiten, ez edo zein liburu edo euskal literatura orokorrean biaran eleberri beltza edo izintzena, novela beltza. Eta hortik eta barna hasi ginen ganden urtean bilkurek eta egiten, eta trazen ganden urteko hil beltza lehenbiziko aldiz, eta horten ungi atrabaitzen eta konten atrabe ginen denak, baina horten horren segide.
Horren, hortikola atrazen idea, eta bueno, hil beltza edo izan eta egite novela beltza behar zuen izan hola, do novela beltzoi hola zergatik eta hautatu, eta gero ez dakit, novela beltzare zehazki hola nola definitzen alden, horre zaugarri batzuk eta izaren direz, pikete sail hortan eta edo zein lana sartzeko edo lotzeko.
Bai, lemiziko galdi mudei kontestatzeko igual hil beltza eta hortik eta barna beltza izentzen alrebes, juntetu ginelaik eta novela beltzan baiteko zerbait egin bargin jule, eta izena pentsatu behar gin jule, eta data pentsatu behar gin jule, eta hainbertzeagoz pentsatu behar ziren hortan, erran gemen, no? Hil beltza, novela beltza eta urtarrilen iteko asmoa ginuz, eta zestu aprobetsatzen baztango mintzuan ibiltzen den hil beltza hitze, eta hitz jokorrekin jokatzen dugu hilebetia eta generua, eta hortik eta barna atrazen izena. Eta gero bigarren galdimodu zer den edo kontestatzeko zailago iduritzen zait, ez dakit nik ez du nire gure gai ikusten definitzeko zer den novela beltza, baina bueno, hola pikete arteko goiti behiti, novela beltzetan edo bi hildo edo markatiko ziren nire iduriz, ez da dena izai erten iztegiko definizioa, baina igual beti eriotz bat edo agertzen baite nork hildu hortatik zertaz hilduen, eta gero beti bada kritika sozial bat, izaten alda ustelkeria, izaten alda aginte, izaten alda edo zen gaurkotasuneko gaia duen edo zein, ez da bakarrik beldur edo jendeak igual lotzen du gehiago beldurrekin, bada agertzen da, misterio ere bai, baina bueno, kritika soziala eta bien arteko lotur edo errain nuke.
Bueno, beraz, hoi, aipatzen aldugu, eleberri beltzari buruzola, eta diru galgarri, Mariano Izetak idatzitakoare hor sartu zen ganden urtean, gainera Mariano Izeta sortu zeneko la urte urrena, mende urrena, ospatu zen urtean berian.
Bai, ganden urtean hortik eta barna, zeiten alginun, etzel egun beteko egun bakarreko kontu izen, eta zeiten alginun lotu ekitaldi diferentiak, eta atrazen gogoratu zitzaikun, Mariano Izetak egun garren urte urrena zuela sortu zela, eta Mariano Izetan dirua galgarri liburuek definitu izena da euskal literatura lehenbiziko novela beltzetako bat, lehenbizikoa Jose Antonio Loidin 14 urte urgainen, eta bigerna edo ezote den Mariano Izetan dirua galgarri. Orduen dena josi ginun eta xarmanki gelditu zen gainera erdi zerdi Mariano Izetan liburuen berrargitaralpena, solasaldire Mariano Izetan gain, eta ekitaldi polita izan zen.
Bai, bixe, polita hola unki garria, eta gainera bere juntako idazle izan da, ba, horrek ere mantzion, bere juntako eta ukitue, eta aurten erantzun Loidik biharra gero xorea aipatiko du, ez? Zeren aurtengo gitaragoan ere hor sartiko baite, horri buruzko lako saio bat. Horta zen mintzatik gora, baina ja ganden urtean biziko aldi egin ondotik alako webgun bat ere sortu zinuten horren berri emateko, eta preziski aurten lehenbiziko gauza ginen den, lehenbiziko gauza horren aurkezpena izan denon bait. Nostegit horrena, bai ez,
bai,
horren
aurkezpena. Hau berrikuntze, ganden urtean etzen hau, eh?
Aurtengoa da.
Bai, aurtengo berrikuntze gise izen da webgune unen sortzia, hilbeltza.eus, oino ez da, bueno, martxan bai jendea sartzen aldak ustera, baina bueno, aurkezpena izen de, irekiera edo horrekin inein dugu. Eta aski txukun dago informazioa unitz bada, eta osatuz gainde gero aintzinet ganez bezala.
Eki, ez zinor, ez eren, horrea sartu eta ja aurkitzen alda, eta bere edukinarekin, eta horren osatuz gain dena, baina aurkeztu horren 18 izaren da, hau da, hastia, hasiko den egunian berian.
Hoixen, horrekin izan da irekera, eta hor aurkezpena inein da, ekitaldi guziena, baina prezeski hilbeltza.eus hortan badira tal diferentia, bueno, jendea sartzen alda berezia, nahi izen ez goztik, baina irekera ofiziala izan da astelenean, baitu elkarrizketak, baitu novela beltzan aipamenak, baitu puxka beltzak, baitu proposamenak, bueno, osatu dago, bai.
Bai, ekola osatuen, baina oraindik osatu ego izanen dena, eta bueno, ez da, horrek ere piztiko du, ez? Piztiko du jakimine ikusmina, gainera hainbertze tokietako jendeak ere horrekin bat egiteko modu izanen du, horren berrire izanen du, eta pensatzeko daia ganden urtetik, unek ero jaztun pixkera hartu izanen duela, ez, Euskal Nobela Beltzaren asteunek.
Ba, bueno, oi hartzun ez dakitzen bataino bigarren urtea da, baina, bueno, bai, komunikabide aldetik egierran, Euskal Herri mailako prentsa eta Facebook eta, bueno, loturo horiek izaten dira literatura mundukoak badabiltze unen berri maten, ETB bertako Euskal Herri mailako berria izaten aldena ere gurekin kontaktuan patu daia unen berri mateko, eta gero Durangon ere unen aipamena intzen, kartelak ere mantziren Durangora, eta gero literaturan webguneak izaten aldirenak itzen Uberan, eta bertzen eunta meka akademia, eta horietan ere gure berri maten nahi direia, orduen zabalkundia bai aire mentxu-mentxua.
Eta nola horren antolatzen nola hasi zineten berberek seitzen duzu edo antolakuntza taldea unditu dela erraten alda?
Ez, jende beretsue, berez idazlekin solaseaneko kide batzun ekimenez sortu zen, eta idazlanekin solaseaneko kide horiek berak, dagozte edo gaude hilbeltzaunten, eta jende beretsue da. Bai.
Eta hola nahiko, zate, hola modatzen zate, hau dena hola prestatzeko eta itxinatratzeko, edo...
Bai, hombre, pentsatzu zen baten azta jende gehiago obei zintzela eta partitzeko ere jende gehiago balime gara, bako txalan gutiago hartiko dela, baina mono, pues, gaudenen artean partitzen dugu badena, eta momentu moldatzen gara.
Dena ja lotuxe, ja espaldizko donoiztik.
Ondar bilkure ganden hastian inginun, eta ustez benpin dena lotu eda. Horai, ondar gauzekin intugu doike hastiunten, baina dena lotu eda.
No, eta aurten ez da gutelako ari bet, bai, novela beltza izaren da, baina nola bertze ari bete baden, biletek italdi genezkoena lotikotuena, do hau eta hure hautatzekola hildoren batola berez izan duzuen edo nola izan den?
Bueno, berez bildu ginela, bueno, zeiten aduka errexena da novela beltzen liburuen zerrenda batin, eta gero idazlen bat kartzea, baina ez dugu nahi ere beti formatu bera izan daien, ez? Enortako dugu idazlekin solasean ekimena liburu leitu eta idazlea torri, orden hortik pixket urruntzeko edo ekitaldi diferentiak iteko eta jende diferentian gena eta din diferentakoen gena jagatzeko nahikintun ekitaldi diferentiakin, hortaz, ganden urtetik errepiketu direnak edo izin ziren susmagarrien gaua izin dena, gero nahi behizu ordenen nahipetik gote, horrein ez hola orokorrian altaxu, gero mai inguru ere, ganden urtean ere intzen aurten bertze gaibetekin, baina mai inguru ere errepiketiko da, eta gero solasaldiek, horiek izin dire errepiketiko direna ganden urtetik, eta gero berrikuntza gisi izin zen, webbunean sorrera eta horren berri matia, gero film laburren akabaila beltzak arkaitz kanona, eta gainerakoa ganden urteko, eta gero irakurraldi musikatu ere hobi berria da. Orduan da, biletzen dena da ekitaldi diferentiak kulturalki arlo diferentiak ere ukitzen alduena, eta ez beti formatu bera.
Bueno, aste emankorra izanen da, hoxe baietz, ja, egunero izanen baita zerbait, mm-hmm. Astrenetik hasi eta igandera hastio.
Hoxe, deskanso dugu hasti ezkena.
Bai, bueno, egunen bat idear hortako, bai. Eta astren arran dugun bezala, hilbeltza, beltzaz, egunaren aurkezpena ginen da, Elizondoko liburutegian, untekoan liburutegia hautatu duzu.
Bai, bertze helburetako bat ere, ekitaldi diferentiak itiaz gain, nahi dugune da, herri diferentiak eta toki diferentiak ukitu. Hortaz, jende diferentian gena jagatzeko, segun zetokiten egiten duzun, jende bat etzaizu gain, segun zantoratzen duzun, adin beteko jende etzaizu gain, hortaz, nahi ginen, arlo diferentiak, gu espazio eta ekitaldi diferentiak antolatu. Eta kasunten, egokirutu zaiku, liburutegie bera, literaturan ekimena izeki, liburutegien itia aurkezpena, eta liburutegien ere, pues, gazteak ere hor biltzen dire, eta bueno, benpikusko da mugimenta badela. Eta hortaz, irekiera nahi ginen liburutegienin, aipetu ginen bertako liburuzainei, eta aski ongi hartu daku, eta orai gainera liburuzainak indu, bueno, baztango liburutegien, Elizondon dagoen baztango liburutegien novela beltzen gida giseko bat, eta sarian patu behar du, eta untik eta barna sortu de gero Nafarroa mailako sarean gida giseko bat.
Bueno, Elizondoko liburutegien orduan, eta heldu den astreinan, 18 nora ira, atxaleko 7 izin de.
Hoixe, eta horre mainde, bueno, espliketiko da webgunean funtzionamendu edo, hor batu esteka diferentiak eta esteka bakotxetan zerri zein den, eta gero aste guzien berriman, eta jendiagun bidetu duike.
Bueno, hor norbait egre lan pusketa hartu izanen du, hori dena bai, prestatzeko.
Bai, eta... bai, pusketa nio gehiago.
Bai, ez, hortan... Joanen da hoxe baietz, hola txukun eta prestatzeko, hoxe asteko, betire, biharamunean asteartiarekin, idazlekin, solasean, beraz, hori saioi errandugu mantendiko duzula, mm-hmm. Ez, ganden ustean alagin zinuten, eta untekoan ere, Xabier eta Martin Etxeberria, anaia konbidatuko duzue, bien astean idatzitako liburu horretaz mintzateko, gizon, gogorraren sekretua.
Hoxen bere xitasun hori de bi, bueno, bi anai, igualdun, bi personen artean ineko novela badela, novela beltza da, eta novela jakitera idazlekin sola, zean urtero kartzen dugun hiru, pues aprobetxatu dugu hilbeltza hartu esperatzea, eta kartzea bi anaiok, eta kasunten inin dugune da, aizkunen, hola toki diferenteak balietzeko, eta aizkunen izein de gainera, medikuen etxeko liburutegi beltzean ganden urteko, hilbeltzan aurten ez bezala izen zen novela beltzen erakusleio bat. Horren karri ziren Euskal Novela Beltzak eta patu ziren erakusgarri eta kusgarri torri zen jende guzien dako. Eta liburu horiek berak, orai dagozte, aizkungo liburu medikuen etxean, hola badire, bizpiru alase, eta hor dagozte liburuek herritarrek hartzeko nahi izen ez goztik. Eta orduen horri nien dugu idazlekin solasianeko solasaldi bian aiokekin.
Oira txaldeko zazpietan.
Hoixen, bai.
Biaramunean ez, biaramunean errandu atxen eskantso, eta ondokoan baina hortzeunean ogita batean, hoi ere atxaldeko zazpietan, eta lehen aipatu duen Jose Antonio Luidi, Angelita Arrebaren begietatik, gaur ez aio bitxe izein dela ez, bai. Bitxe edo bederen, ba, izein du beriare bai.
Bai, hau, bai, hau, unek interesa, igual jendeak izen burutik ez du jakinin zeren kontu den, baina bueno, la, bisolasetan aipetzeko, Jose Antonio Lodidi izen zen, ez zuten aipetu duten bezala, Euskal Literaturako lehenbiziko novela beltzan sortzaileetako bat dioten, ez, adituek, amabortzegun urgainen liburekin, 1945 urtean edatzi zuen, eta arek bat zuen, Jose Antonio Lodidi aspaldiskoan hile da, eta badu arreba bat, bibirua duena, eta bizirena, taude, Angelita hau. Orden, Angelita torko da, solasaldie matera, ez da gila, eta 50 urte edo omentu, eta torko da solasaldie matera, bere anaian kontu literaturaz eta gero familia harremanaz edo bere anaian olakoa zen eta horren kontu espliketza ez du soberarra nahi zeren berak erran behar du erran beharrekoa baina bueno, jendea pentsatzen dut interesgarrie izin dela jendea handakola berexie, kitali berexie bai.
Bai, hala ematen du, hoxe baietz, eraz hor dago, elduden hortzeunako, oita baterako, oik urranta, eta gero ja, oita bian, akabailan beltzak zineman, unek ere seguraski dola ikusmina, jakimina piztiko du, pentsatzen dut, eta solasaldia izanen da beti da, Arkaitz Kano idazleak emana.
Hoxe, nahu, hemen ez da Rambiaren orden, Arkaitz Kano pentsatzen dut deneko adakigule orden, Euskal Literaturako idazle handi, ez taramarra handienetako, handietako bat, eta kasunten liburuen kontu haitu beharan solasian, torri bardu solastera, filmetan izen diren beltzak edo misterio edo kritika sozial edo bonastion aipetu dugun ez dakigun definitzen zer den novela beltza, edo novela beltza izen berean literatura arloan, zine egintzan edo, eta orduan izen dire pelikula puske batzuk, eta gero Arkaitz Kano maintu horren gaineko solasaldi edo ike.
Bueno, ida, eta poliki-polikia asteburuan sartu ala, hori ere haunditu ezkain da, horko eskaintza launbetian berian, ja, goizetik, hasiko zate, beltzean beltz eta Jim Thompson izeneko maingurua.
Hoxe, hau, unek ganden urteko formatu bera du, Goizean ganden urtean ere launbetakin eginune zen ameketan maingurue, eta bizpiru ganden urtean karregintu Nitxaro Borda, Jon Alonso, eta zaude, enezatren nortzen bertzea ganden urtekoa, hiru ziren naski, horiek aitu ziren, novela beltzan inguruen eta Miguel Ángel Elustondo zen ganden urtekoan aski eta horten Xabier Olarra eta Miguel Ángel Elustondo hoixen goizian izin de beren bakotxak izin du bere tartia espliketzeko beltzean beltz eta Jim Thompsonen kontu beren iritziek edo guztiak dena delakoak eta gero gaingara bazkaltzera Elizondora erlategi elkartera eta bazkalondan izin de eta bere ganden urteko formatu berian da liburuen aurkezpenak. Baina aurten dugu ganden urtean baino gehiago, ganden urtean baginun komiki eta liburu, ganden urtean ginun Igerabide eta Jose Bizki komikekin. Ta unten baitugu aurten hiru liburu aurkezpen, Jon Alonson beltzaren koloreak, Jon Arretxen Estolda Jolasak, Gotzon Barandiaranen Gidariaren Okerra, eta gero ondarra izin de Koldo Almandozen Kolumba Palumbus laburmetraia. Eta igual, aipetzeko Jon Alonso, berakin hasiko dugu atxaldeko aurkezpenak edo, Jon Alonso ere gure taldekidetako bada, tortzen da zenbait bilkuretara, eta Jon Alonsok ganden urtean intzuen, hilbeltzan baiten intzuen sarrera giseko bat, eta hortik eta barna, gero helduela honbetean solastiko du beltzearen kolorean, bere liburu edo dena delako horren gaimin oso horrera zuen ganden urteko hilbeltzean, orduan aipagarri edo Jon Alonson.
Ara bere novela edo lan horren Iturria orduan hortago.
Iturri edo, bai, inspirazioa edo dena delako bat hortik eta barna, berak espliketiko du doike.
Hongi. Bai. No, orduan liburu aurkezpenak, horiek elkartean berian.
Bai, horiek elkartean berian, ganden urtean enginun jatetxea, baina gau jatetxea du, jende gehiago tortzen da, fari batu, eta bon, orden, denborak maten duena, maten duela, guretako izein de elkartea, hoi bai, jende ez da jen izitu kusiz iruidazle eta labur metraina, bakotxak izein du bere denbora neurtu, eh?
Eta hortako, ez zait, bazkariat gaten alden edo erekieden edo nola bai, batu den?
Bai, bazkariak erosteko, txartelak erosteko aukera bada aizkunengo dolatxian, erratzuko zubi puntan, edo bertzegixe hilbeltza baztanen abildua gmail.comera idatzite. Eta bertzegixe, bueno, baztanen deno zantzen dugu elkarta badak egun horrek, norden hemen da bilena eta edo zein guretako edo zein errantare bihartuela, bosi zein, teizeteko lortzoko aukera bada.
Bueno, egun batzuk lehenago ja bildiko duzu, pentsatzekoa da, eta hobelen bailen eskuratzea. Alare, larun batekoa, ez da hortan akitiko, zeren, gero ondotik, hortik, erizondotik, iruditarate jauziegin eta ansu, esmagarrin gaua.
Hoxe, hau ere bereixie, gaden urtean ere intzen izenburu berakin aurten egon ginen izenburu aldatzakotan, baina mantendu dugu izenbure. Hoi bai, parte hartzaile biakin dezatela, ez dela ganden urteko gau bere izen. Susmagarren gaua izena mantendu dugu, baino bertze joku klase bat izen, eta ez du sobera ranbiar, jendia datorla, eta akusko duz...
Ganden urtean ze modu zatrezen, nola? Trazen,
ganden urtean aski ongi, eta jendia konten, parte hartu zuena ere konten, eta urten parte hartzaile berak esperotugu, eta jende gehiago tortzen balin beda ere, hobe. Izen de joku bet, taldekako joku bet, eta zerbait ere pastiko da, tramen bat, eta zerbait ere...
Argitu biharra edo nasi biharra.
Oixen.
Bueno, hortako, ara turbildu bihar, zortzidan izanen da jauregi arten. Jauregi arte horre ostatu kulturala doala ditzen denean, ez? Eta ja, azken egune, ondarregune, igendian, oita laua izin de, eta ja zere horra maiuren bautuzte izan duten, ez? Alako kronika beltze baten itzuliska, eta untekoan erratzun.
Oixen, oide, astio nahi petu duten elburu etoki diferentetan itiaina ere, horren, aurten sobera bastango izak gelditu zaiku, baina, bueno, hain gara aldean urtean basaburu aldera biharba da. Horren, kasunten erratzuko plazan izan dut, eta hori aski polite, aski itxuroso gelditzen aide, nik ez dakite gerran, zeren antolatzen nahi direnak ez dute parte hartzaile eta ekimeneko kide ez dakute erten ze kontatiko duten. Baina, bueno, itxure arraspoite hartzen nahi omen da, edo hartu omen du. Orden, atrako da erratzoko plazatik ine dugu itzorde goizeko ameketan. Denboran baiten egoin de dena, baina, bueno, denbora polite balin beda benpin izein de itzuliske bat, erratzu eta izko, bueno, erratzoko parajetan ez dut sobera erran behar, eta pastiko da historien bat. Eta horri izein de ipun kontalari edo dena delako bat, aktore batzukin edo, eta kontatiko du historio beltzen bat.
Nora, ba, intxure badu bai, dora nahi, hieneko izeko ameketan itzordu erratzuko plazan.
Hoxe.
Eta, gero, atxaldean ez, bihortuetan, justure, ez da hit, bazkala itxinean edo hor nonbait izanen da, pikinikea bere hartan, ez, erratzuko lixutegian.
Bai, lixutegian patu da, baina hor gehiago izan dezu, eraskire erratzun berian erratzuko aukera maten baitu ostatu eta zerbitzuek babaitkitu, pues, igual ibiliko gara hor bana, segun zen baien dibiltzen den, segun zen denbora iten duen, orden, horren baiten utzi da bisketere erekie.
Nola xe, bueno, itzulie herrien barna izanen denez, biharra da, aremene inen da, biharra bai. Eta, ja, akitzeko, berriz ere iruditarate jauzi, etan irakurraldi musikatu hau berri izanen dena.
Bai, hau ere berrikuntze dau, ganden urtean etzen odakik in. Hemen izaintugu novela beltzeko pasarte batzuk, euskal novela beltzeko sei liburu dartutugu, bakotxeak gure artean partitutugu eta leitu. Eta leitiko dugu pasarte batzuk, eta gero novela horietan beretan agertzen da musike. Orde, novela horietan beretan baden musike hitzez patu edagona, izein de egiazki musiketu joko dute Idoia Gileneak eta Mikel Mujikak.
Dara. Orduan irakurri eta jo, musika jo eta baitu.
Bai, tau ere, itxure, denak itxure polite dugu, nolatrako diren ez dakit, baina...
Bai. Horren, musikariek edo, musika jarriko dutenak Idoia eta Mikel eta bai. Leitu zuek edo...
Bai, taldekideak edo, bakotxak pasarte bat eta liburu bete tokatu zaikune.
Oi, iendiarekin orduan, erran bezala, boita lauan, atxaldeko zazpietan eta ja horrekin... Aurtengo akitiko da?
Hoxen, akabaila main dugu, aurtengo hilbeltzai helden urti hartio daike.
Eta, hoi da, gero, ez da egite, jendiare urbiltzekoa den, edo kanpotik ere jendea espero duzuen, edo gehien bat berenuntakoa izan den, edo zer diozu?
Beriunteko jendea, ganden urtean, lehenbiziko urte izateko aski konten egon ginen, ekitaldi gehienetan, jende
haunitz literaturak biltzen dueneko, baina bai jende haunitz bildu zen, adin guzietakoak eta kanpotik ere torri zen haunitz. Eta aurten ere, badakigu kanpotik heldu direla, bueno, kanpotik heldu diren horiek mandakute, errandakute heldu direla, zen horiek bazkaltzeratak gelditzeko ja txartelak eta lotzeko, eta loaiteko tokire bihar dutelakoz, eta gero beriunteko jendeak ala ez da kuerten heldu dela, agertiko da doike. Nio, kanpotik momentuen badakigu heldu direla bakar batzuk.
Kanpotik beharra idazleak ere ez animatiko dira, bai. Do, mundu hortan aneko sartu eden jendia do.
Bai, bai, bai. Eta ganden urtean parte hartu zuten batzuk itxaro bordaketoiek eta ere arrandute torko irela, eta gero unen berri mandabegu irakurle klub, Euskal Herriko irakurle talde guzietara igorri dugu, orduen denak ere jakinen gainean dagozte, gero zarautzen iten da literaturia, ganden urtean ere berekin harremanetan egon ginen, eta literaturiako batzuk ere torri ziren, gero gugan ginen literaturia, eta orduen ja sortzen da sare giseko bat, irakurle kluben eta literaturan inguruko ekimenak sortzen duten jenen artean, eta pentsatzen dut torko irela horiek ere.
Hauxe izan da beraz, aste hontako Argizirin aitaldia. Ongi izan, eta helduen aster arte.